είναι για τα UFO, δηλαδή για τα αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Όπως διαβάσαμε μέσα από τη δεύτερη προς Τιμόθεων επιστολή, μας σκιαγραφεί το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο θα είναι οι τελευταίες μέρες και το οποίο το βλέπουμε να είναι γύρω μας, ότι οι άνθρωποι από την αλήθεια αποστρέφουν την ακοή τους, και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και εκτρέπονται σε μύθους. Και μας περιγράφει εδώ Δημήτρης ήδη τρεις περιπτώσεις, νομίζω ή τέσσερις, που πόσο εύκολα οι άνθρωποι εκτρέπουν την ακοή τους και την αποδοχή τους σε μύθους, οι οποίοι μέσα σε λίγο χρόνο αποδεικνύεται ότι είναι λάθος, όμως εκείνοι συνεχίζουν την αποδοχή του μύθου, του ψέματος. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Δημήτρη, πάνω σε αυτό?
Και θα ήθελα να μείνουμε και σε μια πέμπτη ιστορία, η οποία δυστυχώς σε πιο πολλούς από εμάς είναι γνωστή, καθώς είναι πολύ πρόσφατη. Μιλάμε το 1996-1997, εγώ την θυμάμαι καθώς τότε ήμουν στα ηλικιακά χρόνια. Και είναι για το Πύλη του Παραδείσου, ή αλλιώς Heaven's Gate, μια οργάνωση παραθρησκευτική, η οποία μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια πιστεύανε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν οι εξωγήινοι και θα τους πάρουν. Και ήταν προετοιμασμένοι, είχαν νοικιάσει μια τεράστια βίλα, νομίζω στην Καλιφόρνια, στο Σαντιέγκο, όπου το παράξενο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γύρω στους περισσότεροι βέβαια, ήταν 39 βρεθήκαν τελικά, ήταν απομορφωμένα στρώματα, άνθρωποι γνώστες πραγμάτων. Δεν τυχαίο ότι τη βίλα την νοικιάσανε 10.000 δολάρια το μήνα, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι τα βγάζανε και μάλιστα ήταν γνώστες υπολογιστών και πουλάγανε προγράμματα μέσω διαδικτύου. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν άνθρωποι απλώς.
Απλοϊκοί,
τους παρέσυρε κάποιος και δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν, παρασύρθηκαν. Ήταν άνθρωποι επιστήμονες, γνώστες πραγμάτων, με οικογένειες άλλοι, οι οποίοι περιμέναν απλώς το έναυσμα. Ο αρχηγός τους, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Applewhite. Ήταν ένας άνθρωπος με μια ιστορία πάρα πολύ προβληματική. Έγκλειστο σε φυλακή είχε κάνει, με ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές, ομοφιλοφιλικές τάσεις. Ο οποίος λέγει θα έρθει να μας πάρουν εξωγήινοι. Πάνω σε αυτά όλα τον αναβρασμό, η NASA ανακοινώνει ότι μας πλησιάζει ένας κομίτης, ο Χάλε Μπομπ, ο οποίος μάλιστα σε μια φωτογραφία φαίνεται, λες και πίσω τον κομίτη υπάρχει ένα φωτεινό αντικείμενο. Βέβαια, στις ερωτήσεις φαίνεται ότι το αντικείμενο αυτό ήταν ένα αστέρι που φαίνεται από πίσω, αλλά τους πείθει αυτός ότι το φωτεινό αυτό αντικείμενο πίσω τον κομίτη δεν είναι αστέρι, αλλά είναι το διαστημόπλοιο που είναι κρυμμένο πίσω τον κομίτη και έχει να μας πάρει. Σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί οι 40 άνθρωποι κλείνονται στο χώρο εκείνον, παίρνουν ένα μείγμα από διάφορα βαρβιτουρικά μαζί με, λέει, διάφορα άλλα πράγματα, ξαπλώνουν, βάζουν κάτι σακούλες στο κεφάλι τους, ξαπλώνουν στα κρεβάτια και περιμένουν καρτερικά το θάνατο να έρθει, ο οποίος βέβαια δεν άργησε να έρθει, ευελπιστώντας ότι στη μετάβαση στην άλλη ζωή θα τους πάρει η εξωγήινη. Βέβαια το αποτέλεσμα τους πήρε στο λαιμό τους ο άνθρωπος αυτός και αυτή τη στιγμή μάλλον δεν τους πήρε.
Άρα λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσκολλημένοι στην υγιένουσα διδασκαλία, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, εσύ τώρα, Δημήτρη, με τα πέντε αυτά περιστατικά τα οποία μας ανέφερες, μας έδειξες την τάση του σύγχρονου ανθρώπου, γιατί το τελευταίο ήταν το 1996, δηλαδή πριν από 14-15 χρόνια, να εκτρέπεται όλο και περισσότερο στους μύθους. Όμως υπάρχει το θέμα των UFO. Ποιος θα θέλει να μας κάνει μια αναφορά στο θέμα αυτό, πώς άρχισε πώς ξεκίνησε και πώς άρχισε να αποκτάει ορμή και αναφορές πολλές το τελευταίο καιρό? Εσύ, Ανέστη.
Ξεκίνησε από μια παρατήρηση την οποία έκανε ένας Αμερικανός πιλότος μόλις το 1947, ο οποίος λέγεται Kenneth Arnold, ένα σχετικά γνωστό όνομα, γιατί από αυτόν ξεκίνησε και η λέξη η λέξη υπτάμενος δίσκος. Αυτός ήταν πιλότος, πετούσε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο πάνω από την πολιτεία της Ουάσιγκτον και κάποια στιγμή είδε 9 λαμπρά αντικείμενα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα στον ουρανό, με έναν τρόπο που έδιναν την εντύπωση δίσκων που κυλούν πάνω στην επιφάνεια του νερού. Αυτό το οποίο ανέφερε ότι είδε, είδα δίσκους, λέει, να πετούν. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, βγήκε το θέμα των υπτάμενων δίσκων. Αυτή η αναφορά βέβαια ήταν μόνο η αρχή του όλου πράγματος, γιατί από εκεί και πέρα άρχισε πραγματικά ένας κατακλυσμός αναφορών από ανθρώπους οι οποίοι υποστήριξαν ότι είδανε φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό ή δίσκους ή διάφορα άλλα σκάφη παρόμοια με αυτά τα οποία ανέφερε ο Kenneth Arnold. Είτε δισκοειδή σκάφη, είτε διάφορα φωτεινά αντικείμενα που είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν πολύ γρήγορα κατεύθυνση για να πετούν στον ουρανό με ταχύτητα η οποία είναι έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, ή διάφορα άλλα τριγωνικά σκάφη με φώτα ή σκάφη με σχήμα πούρου, ας πούμε, έτσι, επιμήκη σκάφη με φωτεινά παράθυρα. Και γενικά άρχισε έτσι μια πολύ μεγάλη, πώς να το πούμε, δεν ξέρω, επιδημία, αναφορές χιλιάδες από διάφορα μέρη της γης ότι παρατηρήσαμε κι εμείς άτια, αγνώστου ταυτότητος, υπτάμενα αντικείμενα.
Μάλιστα. Οπότε η Αμερικάνικη αεροπορική αεροπορία, πολεμική αεροπορία, έθεσε εφαρμογή ένα σχέδιο για να το μελετήσει το φαινόμενο, γιατί φοβότανε για την ασφάλεια των πτήσεων κλπ. Ήταν το πρώτο σχέδιο, το οποίο ήταν το σχέδιο σημάδι Project Sign, το οποίο δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα, και αυτό ακολουθήθηκε από ένα άλλο σχέδιο, το σχέδιο Έχθρα, Project Grudge, και το οποίο συμπέρανε ότι τα άτια οφείλονταν σε φυσικά μάλλον φαινόμενα και άλλες παρερμηνίες, αλλά το 23% των περιπτώσεων δεν μπορούσε να εξηγηθεί.
Βέβαια, σε μεταγενέστερες έρευνες που γίνανε, όπως είναι το πιο γνωστό, το Blue Book Project.
Συνεχίστηκε
το,
λοιπόν.
Το σχέδιο μπλε βιβλίο, το οποίο ξεκίνησε το 1952 και ολοκληρώθηκε το 1970, και αποφάσισε έτσι να μελετήσει με πιο συστηματικό τρόπο όλες αυτές τις θεάσεις UFO, ας πούμε, οι οποίες είχαν γίνει. Μελέτησαν περίπου 12.500 αναφορές για UFO και κατέληξαν ότι οι περισσότερες από αυτές ήταν παρερμηνίες φυσικών φαινομένων.
Μάλιστα.
Όπως παρατήρηση αστεριών ή κάποια ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα, ή ακόμα και διάφορα συμβατικά αεροσκάφη γνωστά, τα οποία, ας πούμε, παρερμηνεύτηκε το σχήμα τους καθώς περνάγανε, ή ακόμα και απάτες. Μόνο το 6% τελικά, από το 23% που είπατε, τελικά μειώθηκε το ποσοστό στο 6%, στο ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, ας πούμε, τι ήτανε. Το 80% και πλέον έχουν φυσική εξήγηση, όπως είπαμε, είναι διάφοροι είτε έτσι πλανήτες, αστέρια που είδανε και τα παρερμηνεύσανε, είτε διάφοροι τεχνητοί δορυφόροι, αεροσκάφοι, ή περίεργα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως είναι, ας πούμε, η σφαιρική κεραυνή, ένα έτσι ασυνήθιστο φαινόμενο, κατά το οποίο είναι, ο σφαιρικός κεραυνός είναι έτσι, έχει σφαιρικό σχήμα και έχει εναλλαγές χρώματος πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο, και δίνει την εντύπωση ότι είναι κάτι τεχνητό, ενώ δεν είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αν και δεν υπάρχει έτσι κάποια ικανοποιητική ερμηνεία για το πώς σχηματίζονται οι σφαιρικοί κεραυνοί. Εν τούτης είναι διαπιστωμένο ότι είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι πολύ συχνά οι αναφορές για σκάφη τα οποία παρατηρήθηκαν συνέπιπταν με ανακοινώσεις νέων μοντέλων αεροσκαφών, οι οποίες προέκυπταν λίγο αργότερα. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο είχαν παρατηρήσει κάποιοι άνθρωποι ήταν σκάφη τα οποία ακόμα δεν είχαν γίνει γνωστά, ήταν τελευταίας τεχνολογίας.
Πειραματικά,
σε πειραματικό στάδιο πετούσαν, έτυχε να τα δουν αυτοί, τα πέρασαν για UFO, ας πούμε, για γνώση ταυτότητας που ήταν αντικείμενα. Στην πραγματικότητα όμως ήταν αεροσκάφη καινούργιας τεχνολογίας, δεν είχαν ξαναπαρατηρηθεί, και λίγους μήνες ή λίγα χρόνια αργότερα όντως, ας πούμε,
δηλαδή,
ανακοινώθηκαν.
Για να έρθουμε και να το καταλάβω καλά, έτσι, και να ανακεφαλαιώσω τις σκέψεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, οι οποίες βασίζονται στις αναφορές των δημοσιογράφων. Αρχίζει και εξελίσσεται ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, καταγεγραμμένο και ανακοινώσιμο, με χιλιάδες περιπτώσεις. Ήδη μας είπες ότι το Blue Book Project ήταν με 12.000 περιπτώσεις καταγεγραμμένες, οι οποίοι καταλήξανε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θεάσεις και τις αναφορές αυτές ήταν φυσικά φαινόμενα ή πειραματικά μοντέλα αεροσκαφών, ή μπορεί ακόμα και σε περιπτώσεις πολέμων, γιατί αυτά αναφερόντουσαν και στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ίσως κάποια εχθρικά αεροσκάφη, τέτοια πράγματα. Όμως πάντοτε έμενε ένα ποσοστό γύρω στο 6%, το οποίο ήταν ανεξήγητο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η επόμενη εκπομπή, η Επιτροπή Κόντων, η οποία προσπάθησε να τα διασαφηνίσει όλο και περισσότερο. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε όλο και περισσότερους θεατές αυτών των UFO, σε σημείο δηλαδή που να κατακλείζεται ο κόσμος από ατέθειες αναφορές, και από την άλλη μεριά διάφορες επιτροπές, οι οποίες ναι μεν το μεγαλύτερο μέρος το αποδίδουν σε εχθρικά αεροσκάφη, φυσικά φαινόμενα, αυτούς τους σφαιρικούς κεραυνούς που μας είπες, σε μετεωρολογικά φαινόμενα κλπ. Όμως πάντοτε έμενε ένα 6%, ένα υπολειμματικό, ας πούμε, το οποίο δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Και εκεί πάνω, ας πούμε, αρχίζει τώρα και με τη βάση αυτή την ψυχική τάση την οποία μας περιέγραψε ο Δημήτρης προηγουμένως, να αναπτύσσεται η λεγόμενη επιστήμη της ουφολογίας. Αναπτύσσεται και αναπτύσσεται λοιπόν ένα κίνημα, η ουφολογία, η οποία πλέον καταγράφεται και αναπτύσσεται και αρχίζουν τώρα και μιλάνε για επαφές, στενές επαφές κάποιων τύπων. Θέλει κάποιος να μας μιλήσει μας αυτό? Δηλαδή όλο και περισσότερον να υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές και μάλιστα ακόμα και για απαγωγές ανθρώπων από τους λεγόμενους ουφοναύτες.
Πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε πριν κάτι, ότι επειδή σε πολλά από τα προγράμματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, mm-hmm. που ήταν για την έρευνα των ούφο, μπλέκονταν και μάλλον συμμετείχαν και επιστήμονες οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν και διακεκριμένοι επιστήμονες, έτσι, αστρονόμοι, αστροφυσικοί κλπ. Θέλω να πω το εξής, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, δεν θα πω όλοι γιατί δεν ξέρω όλοι τι ακριβώς έλεγαν, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν δέχονταν ότι το φαινόμενο των, γι' αυτό και ονομάζονταν αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα και όχι, ξέρω εγώ, εξωγήινα, ας πούμε, διαστημόπλια ή κάτι άλλο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν δέχονταν ότι αυτά ήταν εξωγήινης, από όντα εξωγήινης νοημοσύνης. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Στο βιβλίο του Χρήστου Λανίτη, το «Εξωγήινη διεπιστημονική προσέγγιση», αναφέρεται και έχει και τη σχετιστική βιβλιογραφία ο άνθρωπος βέβαια, ακόμα και σε ανακοίνωση του ίδιου του Καρλ Σάγκαν, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο υπεύθυνος, αυτός που, μέσω του οποίου ιδρύθηκε το ΣΕΤΗ, έτσι, το πρόγραμμα αυτό για την αναζήτηση εξωγήινων. Έτσι, ο ίδιος λοιπόν ο Σάγκαν έχει αναφέρει: δεν πιστεύω ότι τα άτια, τα γνώστα αυτότητα, τα ούφο δηλαδή, είναι εξωγήινης προέλευσης. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως άτομα που θέλουν πραγματικά να πιστεύουν ότι τα άτια είναι κατασκευασμένα από κάποια εξωγήινη νοημοσύνη. Λέει κι άλλα, ίσως τα διαβάσουμε αργότερα. Θέλω όμως να αναφερθώ, επειδή αναφέραμε το πρόγραμμα Blue Book, το οποίο νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έγινε εκείνη την εποχή, σε σχέση με τα προηγούμενα του βέβαια. Μάλιστα είχε δραματοποιηθεί, είχε γίνει σύρια, αλλά αυτό, και είχε παιχτεί και στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ το θυμάμαι λιγάκι, ήμουν μικρός τότε. Είχα από τότε έτσι μια τάση ούφο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Άλεν Χάινεκ είναι καθηγητή, ήταν, τώρα δεν ξέρω αν ζει, ο άνθρωπος αστρονομίας και ιστορίας επιστήμης, και ήταν επιστημονικός σύμβουλος. Ακριβώς σε αυτό το σχέδιο, στο Blue Book. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν απλά να σας διαβάσω τελικά τι είπε στο συμπέρασμά του ύστερα από όλο αυτό που συνέβη, παρότι και ο ίδιος συνέχισε να μελετάει το φαινόμενο, έτσι. Λέει λοιπόν, καταλήγοντας, δεν, λέει κι άλλα, θα επιλέγω μερικά, δεν έχω αμφιβολία ότι το φαινόμενο των UFO είναι αληθινό. Συνεχίζει πιο κάτω και λέει: βέβαια, δεν υποστηρίζω την άποψη ότι τα UFO είναι διαστημόπλοια από άλλους πλανήτες. Μια τέτοια υπόθεση είναι εντελώς αβάσιμη. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία ενάντια σε αυτή την αντίληψη. Και καταλήγει: προσωπικά δεν έχω ιδέα τι βρίσκεται πίσω του, πίσω από αυτό το φαινόμενο. Ίσως είναι μια άλλη πλευρά του ψυχισμού και της νοημοσύνης μας. Ίσως πρέπει να ψάξουμε για κάποια πιθανή τομή ανάμεσα, προσέξτε, ανάμεσα στη φυσική μας διάσταση και σε κάποια άλλη.
Μάλιστα. Δηλαδή αρχίζουν οι επιστήμονες σιγά σιγά και βλέπουν ότι ναι μεν ένα μεγάλο ποσοστό, 94% μπορούν από τις αναφορές για UFO να τα εξηγήσουν και να τα αποδώσουν σε διάφορες αιτίες, όμως υπάρχει και ένα 6% το οποίο δεν μπορούν να το εξηγήσουν και το οποίο οι επιστήμονες τους οποίους τα αναφέρουμε δεν δέχονται ότι είναι εξωγήινης προελεύσεως, αλλά και θα δούμε για ποιο λόγο, ότι δεν είναι δηλαδή κάποια εξωγήινη νοημοσύνη με την έννοια των ουφών αυτών, ας πούμε των Αριανών, από την Αφροδίτη, από άλλους ή αυτό, αλλά ότι είναι αληθινά, ότι πράγματι συνέβησαν, και θα δούμε για ποιο λόγο το βασίζονται σε αυτό, και αρχίζουν και βλέπουν μια πνευματική διάσταση το θέμα αυτό οι επιστήμονες αυτοί, οι οποίοι συντάσσουν αυτές τις εκθέσεις. Μάλιστα.
Άρα, συνοψίζοντας απλώς, είπαμε το 80% περίπου των περιπτώσεων, και είναι πάρα πολλές, είναι φυσικά φαινόμενα, εξηγημένα. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό είναι πλαστογραφία, το λέγαμε, απάτες ή πλαστές φωτογραφίες, ιδιαίτερα κάποια χρόνια προηγουμένως. Βέβαια, απλώς το πετάω 30 δευτερόλεπτα για να δούμε πάλι τον ψυχισμό του ανθρώπου. Το 1962, έτσι το δίνω απλώς, ένας 14χρονος μαθητής από τη Βρετανία παρουσιάζει μια φωτογραφία που δείχνει. Την έχω μπροστά μου, αν μπείτε στο ίντερνετ. Άλεξ Μπίρχ, γράψτε, θα βρεθεί αμέσως. Λοιπόν, είναι 5 δίσκοι σε ένα θολό τοπίο με κάτι δέντρα από κάτω. Αμέσως, ραδιόφωνα, κινηματογράφος, τηλεόραση, συνεντεύξεις, ο μαθητής. Τον καλέσαν μέχρι και στο Υπουργείο Αεροπορίας, να δώσει συνέντευξη, μέχρι και στην ουφολογική, στο συνέδριο των αιτήσεων, να μιλήσει. Μέχρι που ο άνθρωπος μετά από 10 χρόνια αποκαλύπτει την απάτη, ότι απλώς είχε πάρει ένα τζάμι, πάνω είχε ζωγραφίσει 5 δίσκους, το είχε βάλει έξω και είχε, με φόντο το τα δέντρα, και είχε τραβήξει φωτογραφία.
Να εξομολογηθώ την αμαρτία μου, το είχα κάνει και εγώ στην ίδια ηλικία αυτή. Ήμουν 14 χρονών και με το μολύβι έφτιαξα στο παράθυρο, στο τζάμι του παραθύρου. Πήγαμε τη φωτογραφική μηχανή του μπαμπά, το τράβηξα από κοντά. Ήταν μεταφιλμ τότε, ήθελε εμφάνιση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρήκα τέτοιες αποδοχές εγώ, βέβαια.
Λοιπόν, και μετά από 10 χρόνια ο άνθρωπος έκπληκτος τελικά αναγκάζεται, παραδέχεται ότι το έχει. Πώς, και δείχνει πως το έκανε. Και βέβαια όλοι μένουν άφωνοι με την ευπιστία τους. Και άλλες τέτοιες πολλές περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε τελικά στο 6-5% αυτών των φαινομένων, τα οποία παραθέτω και. Άλλη μια άποψη του Τζον Μακ, μια πρόταση να φέρω, καθηγητής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ. Όλα αυτή είναι μεγάλη επιστήμονα σε μεγάλες θέσεις και λέει: το φαινόμενο ανήκει περισσότερο στην πνευματική παρά στη φυσική σφαίρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη διάρκεια της απαγωγής ή επαφών στενού τύπου, θα πούμε μετά, ούτε τις αιτίες που τις προκαλούν. Τώρα, παρόλα αυτά που λένε οι ειδικοί, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το 1999, ο Αμερικανικός Οργανισμός Δημοσκοπήσεων Ρόπερ πραγματοποιεί έρευνα, δημοσκόπηση για τις απόψεις του κοινού στο ζήτημα των άτια. Και λέει, η ερώτηση είναι απλή, τι είναι το UFO? Η απαντήση παίρνει 1 στους 4, δηλαδή 25% λένε εξωγήινα διαστημόπλια. 1 στους 5, 20% φυσικά φαινόμενα, το 12% κυβερνητικά προγράμματα, 9% ψευδεστήσεις και μόλις 7% ταξιδιώτες από άλλες διαστάσεις. Μάλιστα. Άρα την ίδια ώρα που οι επιστήμονες λένε ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό και μάλλον ανήκει σε μια άλλη σφαίρα, 1 στους 4 πιστεύει, και μάλιστα αυτό το ποσοστό δυστυχώς στις μέρες μας, διαβάζαμε τα άρθρα την προηγούμενη φορά, είναι 1 στους 2. Πιστεύει ότι αυτά είναι εξωγήινα διαστημόπλια.
Εγώ να ρωτήσω κάτι, να μας πει ο Ανέστης, πιστεύω θα έχει τα στοιχεία. Αυτές οι αναφορές για UFO είναι σπάνιες, είναι περιστασιακές? Τα τελευταία χρόνια δηλαδή πόσες είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, πόσες είναι? Έχουμε κάποια στοιχεία, Ανέστη? Οι αναφορές, οι καταγεγραμμένες αναφορές.
Καταγεγραμμένες αναφορές.
Μα θυμάμαι εδώ το 6% που λέμε ότι πολυματικό είναι κάποιες, νομίζω, 100.000 θεάσεις. Οπότε αν πολλαπλασιάσουμε για να βγούμε πίσω, μιλάμε για σχεδόν φτάμε στο 1 εκατομμύριο θεάσεις που έχουν γίνει στις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες βέβαια είναι από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και τα πλάτη, κυρίως βέβαια βρίσκονται σε κάποιες περιοχές του δυτικού κόσμου, οι οποίες βέβαια συνδέονται και με μυστικές βάσεις, εξού και τα φυσικά φαινόμενα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ο αριθμός και το πλήθος είναι τεράστιος και εντυπωσιακός.
Δηλαδή έρχεσαι να μας πεις τώρα, Δημήτρη και Ανέστη, ότι 6% από τις αναφορές για UFO, το 6% είναι 100.000 περιπτώσεις. Mm-hmm. Ναι, τα τελευταία 50 χρόνια δηλαδή υπάρχουν καταγεγραμμένες 100.000 περιπτώσεις μη διευκρινισμένης αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Άρα μιλάμε κάποια εκατομμύρια προηγουμένως.
Πολλά εκατομμύρια λοιπόν.
Να πω κάτι. Η μεγάλη, λοιπόν, μόνο στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με μια άλλη δημοσκόπηση πάλι του οργανισμού Ρόπερ το 1999, λέει ότι 29 εκατομμύρια άνθρωποι, το 14% του συνολικού πληθυσμού, υποστηρίζουν ότι είχαν ή οι ίδιοι ή ότι γνωρίζουν κάποιον άλλον που είχε τουλάχιστον μια στενή επαφή. Και δούμε τι είναι αυτό.
Άρα λοιπόν μιλάμε για επιδημία.
29 εκατομμύρια άνθρωποι.
Ναι. Άρα δεν είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο, έγινε σήμερα, έγινε πριν από 15 χρόνια κάπου. Εδώ μιλάμε για ένα καταιγισμό. Και αυτό μας βοηθήσει να καταλάβουμε και την προέλευση αυτών των επισκέψεων. Και μεγάλοι επιστήμονες, όπως μας είπες, Δημήτρη, για τον Σαγκάν, για τον Χάινεκ και άλλους, δεν αμφισβητούν ότι πράγματι λαβαίνουν χώρα. Ένα μεγάλο ποσοστό είπαμε ότι οφείλεται σε διάφορα αίτια τα οποία τα διευκρινίζουν, αλλά ένα 6% είναι μη. Και υπάρχει η κλίμακα αυτή των στενών επαφών. Την έχει καταγράψει ο Χάινεκ, αυτός ο Άλεν Χάινεκ, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός ουφολόγος. Θέλει κάποιος να μας το διαβάσει?
Να αναφέρουμε συνοπτικά την κλίμακα των στενών επαφών. Αρχικά ήταν μια κλίμακα η οποία περιλάμβανε 3 βαθμούς, δηλαδή στενή επαφή πρώτου τύπου, δευτέρου τύπου και τρίτου τύπου. Είναι γνωστό το όνομα αυτό λίγο πολύ από διάφορες ταινίες και διάφορες αναφορές. Να πούμε τι θεωρείται στενή επαφή. κάθε τύπου. Στενή επαφή πρώτου τύπου είναι απλά η παρατήρηση ενός ή περισσότερων υπτάμενων δίσκων ή διάφορων έτσι νυχτερινών φωτών που πετάνε. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει φυσική αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο που τα παρατηρεί, είναι απλά η παρατήρηση. Στενή επαφή πρώτου τύπου. Στενή επαφή δευτέρου τύπου είναι παρόμοια με του πρώτου τύπου, είναι παρατήρηση, αλλά η παρατήρηση η οποία συνοδεύεται και με φυσικές επιδράσεις σε έμψυχα ή άψυχα αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη να βρεθούν κάποια ίχνη ή να βρεθεί το έδαφος ότι είναι καμένο ή τα φυτά ας πούμε από θερμότητα καμένα ή από ραδιενέργεια ή παρεμβολές σε διάφορες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή ηλεκτρονικές συσκευές. Υπάρχει λοιπόν αλληλεπίδραση του παρατηρούμενου αντικειμένου με το περιβάλλον.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η στενή επαφή δευτερού τύπου. Στενή επαφή τρίτου τύπου είναι πλέον ότι ερχόμαστε σε παρατήρηση όχι των αντικειμένων που υποτίθεται ότι φέρουν ότι είναι σκάφη, αλλά του πληρώματος των σκαφών. Δηλαδή όντων, ό,τι είδους όντα είναι αυτά, τα οποία τα παρατηρούμε μέσα ή έξω από το σκάφος. Αυτές είναι οι τρεις πρώτοι βαθμοί οι οποίοι υπήρχαν. Αργότερα προσθέθηκαν άλλοι δύο βαθμοί, στενή επαφή τετάρτου τύπου και στενή επαφή πέμπτου τύπου. Οι οποίες βέβαια έτσι έγιναν αρκετά δημοφιλείς με ένα άλλο θέμα το οποίο θα αναφέρουμε ίσως που αφορά το θέμα της απαγωγής ανθρώπων, οι οποίοι ανέφεραν ότι απήχθησαν από ούφο. Λοιπόν, οι στενές επαφές τετάρτου τύπου, ο παρατηρητής αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι μεταφέρθηκε με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του μέσα στο σκάφος και εξετάστηκε από τα όντα που ήταν μέσα στο σκάφος. Και τέλος, οι στενές επαφές πέμπτου τύπου, στις οποίες αναφέρεται μόνιμη βλάβη ή θάνατος του παρατηρητή εξαιτίας της επαφής με τα άγνωστα όντα.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της ψυχοπαθολογίας ή αν είναι πραγματικότητα, γιατί τις διερευνήσαν οι επιστήμονες, μπαίνουμε σε άλλες σφαίρες πλέον. Από τη μία μεριά έχουμε πει ότι από πλευράς φυσικής δεν είναι δυνατόν να μας επισκεφτούν άνθρωποι, όντα με φυσική υπόσταση από άλλους πλανήτες. Από την άλλη μεριά έχουμε τα τελευταία χρόνια ένα καταιγισμό από ούφο, τα οποία φτάνουν τώρα να μιλάνε και για επικοινωνία με κάποια όντα τα οποία βγήκαν μέσα από αυτά τα εισαγωγικών διαστημόπλια ή και τους απήγαγον και είχαν κάποιο είδος τραυματική εμπειρία. Μείνετε κοντά μας αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, είναι σύγχρονο, συγκλονιστικό πραγματικά, δείχνει την ευπιστία του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.